Κυρίες, κύριοι, ακροάτριες και ακροατές, στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Κωνσταντινούπολη, στα παράλια του Πόντου, στην Ήμβρο, στην Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Μεγάλη Ελλάδα, σε όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που με τη συνδρομή της τεχνολογίας είναι κάθε λεπτό η γέφυρα που ενώνει τους Έλληνες και τους φιλέλληνες όπου γης με την Αθήνα. Κοντά σας είναι η εκπομπή Έλληνες Παντού. Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής, σας καλωσορίζουμε όλες και όλους και ειδικά στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον εκλεκτό σημερινό συνομιλητή μας που είναι ο κύριος Αφεντούλης Λαγκίδης, διδάκτορ διεθνών σχέσεων, διδάσκων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ένας άνθρωπος με τον οποίον πριν από μία ακριβώς εβδομάδα, την ώρα που ήταν αλληλοσυγκρουόμενες οι πληροφορίες για το τι συμβαίνει στο Κασμίρ και τι θα επακολουθήσει, είχε μαζί μας μια συζήτηση η οποία ήταν εξαιρετικά αποκαλυπτική και όπως αποδεικνύεται προφητική. Κάποια πράγματα πλέον ανάμεσα σε δύο χώρες πυρηνικές δυνάμεις της Ασίας, της Κεντρικής Ασίας, δεν πηγαίνουν όπως ίσως θα τα ήθελαν κάποιες άλλες δυνάμεις που συνιστούσαν αυτοσυγκράτηση. Εξ αυτού του λόγου και εκ του γεγονότος ότι είναι ένας εκ των ελαχίστων που προσεγγίζουν το συγκεκριμένο τεράστιο πρόβλημα, τον καλέσαμε σήμερα για να δούμε μαζί πού βρίσκεται πλέον το ζήτημα που απειλεί τη σταθερότητα όχι μόνο στην Κεντρική Ασία, αλλά φέρνει ζωφερές σκέψεις και για ένα πιθανό ντόμινο το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει εξαιτίας της εμπλοκής και άλλων δυνάμεων, της ξεκάθαρης εμπλοκής και άλλων δυνάμεων στο ζήτημα που ξεκίνησε με αφορμή το Κασμίρ, αλλά ουσιαστικά φέρνει στην επιφάνεια ένα πολύπλοκο, μεγαλύτερο πρόβλημα. Αγαπητέ μου, δόκτορα κύριε Αφεντούλη Λαγκίδη, θερμά σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας. Καλώς ήρθατε και πάλι.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε εσάς και όλους τους ακροατές.
Λοιπόν, όπως τα είπατε, εξελίχθηκαν και εξελίσσονται σε μια κατεύθυνση η οποία εξαιτίας κάποιων πραγμάτων που συνοδεύουν την εξωτερική πολιτική των δύο εμπλεκόμενων χωρών και την ευκολία με την οποία πολλάκις καταφεύγουν σε πράξεις βίας, σε έναν εφιάλτη και για την περιοχή και για την ευρύτερη περιφέρεια και για την ανθρωπότητα. Θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τις πληροφορίες σας?
Ναι, πολύ ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου να πω ότι η πραγματογνωσύνη σε οποιοδήποτε ζήτημα ενός αναλυτή φυσικά δεν προκύπτει από, αν θέλετε, διαισθητικές προσεγγίσεις. Προκύπτει ουσιαστικά από την ανάλυση ιστορικών γεγονότων και στο παρελθόν. Και όσον αφορά τη συγκεκριμένη σύγκρουση μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας ή το αντίστροφο, αν θέλετε, αλφαβητικά μιλώντας, έχουμε πολλά προηγούμενα τέτοια και δεν μιλώ βέβαια για τους πολέμους οι οποίοι έχουν ξεσπάσει και εμπλέξει και τις δύο χώρες ήδη από το 1947-48, τη διαίρεση ουσιαστικά της Ινδικής Υποϋπείρου, αλλά μιλάω και για επεισόδια τα οποία έχουν ένα χαρακτήρα ο οποίος προσυδειάζει ακόμη περισσότερο σε αυτό το οποίο σημειώθηκε και το οποίο σημειώθηκε, επαναλαμβάνω, τριών ημερών ουσιαστικά και το οποίο απετέλεσε και τη θριαλίδα για αυτή την παρούσα φάση της σύγκρουσης. Είχαμε λοιπόν γεγονότα, ένα εκ των οποίων σχετικά πρόσφατο ήταν το 2019. Και επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό το τελευταίο αποτυπώθηκε και σε μια ινδική εξαιρετική ταινία στρατηγικού περιεχομένου. Ήταν το επεισόδιο του Ούρι, αλλά το οποίο έχει σχεδόν στο σύνολο λεπτομέρειες οι οποίες αποδίδονται και στην πρόσφατη τρομοκρατική επίθεση. Και το τονίζω το τελευταίο, γιατί δεν είναι μια απλή επίθεση κάποιων, αν θέλετε, φανατικών. Είναι μια επίθεση η οποία σχετίζεται με την ίδια τη φύση και του κράτους του Πακιστάν, mm-hmm. το οποίο πολλάκις στο παρελθόν έχει ευνοήσει τέτοιες συνιστώσεις, όχι μόνο έναντι της Ινδίας, αλλά και έναντι άλλων γειτονικών χωρών, όπως επί παραδείγματι του Αφγανιστάν. Και μάλιστα απασχόλησε και έντονα και τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί η άκρητη συμπαράσταση των τελευταίων προς το Πακιστάν έπαψε να ισχύει. Αυτή τη στιγμή διαπίστωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι το Πακιστάν υποκρύπτονταν πίσω από πολλές επιθέσεις από τους περίφημους Ταλιμπάν και το καθεξής. Να πούμε όμως σε ποια φάση βρισκόμαστε.
Θέλετε,
τώρα.
Πριν φτάσουμε στη φάση, γιατί πραγματικά έχει τεράστια σημασία για να εξακολουθήσουν να μας ακούν οι ακροατές μας, να αντιληφθούν πού ακριβώς εξελίσσεται αυτό, ποιες είναι οι τρεις χώρες που υπάρχουν γύρω-γύρω και ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες που καθιστούν το Κασμίρ μια ενδυνάμει θριαλίδα για κάποια ίσως πολύ σοβαρότερα πράγματα, τα οποία μπορούν να εμπλέξουν και άλλες δυνάμεις, ακόμα και την υπερδύναμη.
Ναι, έχετε δίκιο. Να προσδιορίσουμε λοιπόν γεωγραφικά το Κασμίρ. Είναι μια ευρύτατη σε έκταση περιοχή, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται, αν μου επιτρέπει η έκφραση, διαιρεμένη, mm-hmm. τουλάχιστον όσον αφορά την ομή εδαφών από το Πακιστάν και από την άλλη από την Ινδία. Αυτό βέβαια και αυτό μάλλον είναι ιστορικό ζήτημα, το οποίο προέκυψε ως παράγωγο της διχοτόμησης των Ινδιών τότε, αποτέλεσμα της εσπεσμένης και, αν θέλετε, σε μεγάλο βαθμό κατακριτέα συμπεριφοράς των Βρετανών, οι οποίοι επανέλαβαν το συγκεκριμένη πρακτική και σε άλλες περιοχές του κόσμου, φυσικά και στην Κύπρο. Αλλά το ξαναλέω, είναι μια περιοχή ευρύτατη, μεγάλη, ορεινή κατά κύριο λόγο, και η οποία βρίσκεται στα βόρειο-δυτικά της Ινδίας και βόρειο-ανατολικά του Πακιστάν. Εκεί λοιπόν, από τον τελευταίο πόλεμο mm-hmm. μεταξύ των δύο χωρών το 1971 υπήρξε μια ανακοχή η οποία έφτασε στο σημείο να επί του εδάφους να προσδιορίσει μια λεγόμενη γραμμή, η οποία αποκαλείται γραμμή ελέγχου, δηλαδή ελέγχου από τις κρατικές δυνάμεις, δηλαδή στρατιωτικές δυνάμεις από τη μία της Ινδίας και από την άλλη του Πακιστάν. Τώρα, για την φύση της διαμάχης, δηλαδή το κατά πόσο αυτό το Κασμίρ πρέπει να αποδοθεί στην Ινδία ή το Πακιστάν, όπως αντιλαμβάνεται ο κάθε ακροατής, ακόμη και απληροφόρητος, έγκυται στο ποια είναι η πηγή της πληροφόρησης. Οι Πακιστανοί λένε ότι εφόσον η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι μουσουλμανική, αυτό θα έπρεπε να αποδοθεί στο Πακιστάν. Οι Ινδοί βεβαίως λένε ότι επί τη βάση του καθεστώτος των μαχαραγιάδων, χρησιμοποιεί αυτή την έκφραση ενδεικτικά, προσέξτε, δηλαδή, ξέρετε, οι Ινδίες είχαν αυτή τη φύση ήδη πριν από την κατάληψή τους από τους Βρετανούς το 1756. Εν πάση περιπτώσει, από αυτή την επιλογή που έκανε ο ηγεμόνας, ο τοπικός, προέκυψε και τελικά ότι ο έλεγχος πρέπει να ασκείται από την Ινδία. Είναι πάντως, σε κάθε περίπτωση, ένα συστατικό τμήμα της Ινδικής Ομοσπονδίας. Μιλάμε για ένα ομοσπονδιακό στη φύση του κράτους. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη δημοκρατία στον κόσμο, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά. Mm-hmm. Μιλάμε για πλέον την πρώτη σε πληθυσμό παγκοσμίως χώρα στον κόσμο. Η ιδιαιτερότητα βεβαίως είναι σε αυτή τη διαμάχη, τη σύγκρουση διαχρονική, ιστορική, είναι ότι και οι δύο χώρες πλέον, η τελευταία βλέπε Πακιστάν και αυτή μέσα στη δεκαετία του 1970, απέκτησε πυρηνικά. Έχουμε λοιπόν μια περίπλοκη διαμάχη, η οποία μέχρι στιγμής τουλάχιστον έχει καταφέρει και οι δύο χώρες, το επιδίωξαν και αυτό ας το σημειώσουμε, mm-hmm. να μην κλιμακωθεί έτσι ώστε να διαβεί το κατόφλι το πυρηνικό, της πυρηνικοποίησης, όπως λέμε. Αυτά σε γενικές γραμμές αποτελούν μια ιστορική, αν θέλετε, διαδρομή έτσι. Του ζητήματος του Κασμίρ. Όμως το Κασμίρ τις τελευταίες τουλάχιστον δεκαετίες, 4 έως 5 δεκαετίες, όντας υπό τον έλεγχο της Ινδίας στο βόρειο δυτικό της τμήμα, αποτελεί συστατικό μέρος πλέον της Ινδικής Ομοσπονδίας. Εκεί λοιπόν, σε αυτή την περιοχή, διάφορες φανατικές ομάδες, ομάδες φανατικών τζιχαντιστών, οι οποίες, το ξαναλέω, στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από τον κρατικό μηχανισμό, τον επίσημο κρατικό μηχανισμό του Πακιστάν, είτε αυτός είναι στράτευμα, είτε αυτός είναι πολιτική ηγεσία η οποία είναι μαριονέτα εν πολλής, ιστορικά έχει αποδεχθεί, είτε αυτό εναπόκειται στις διαβόητες μυστικές υπηρεσίες του Πακιστάν, οι οποίες έχουν κατά το παρελθόν πολλές φορές εμπλακεί σε παρόμοιες, επαναλαμβάνω, τρομοκρατικές ενέργειες. Η πιο πρόσφατη ήταν το 2019, το είπαμε και προηγουμένως, και είχε παρόμοια έως πανομοιότυπη φύση.
Ξέρετε, είναι μία παράμετρος στην οποία θέλω να δούμε αν υπάρχουν αντιδράσεις, και επίσης θα σας ζητήσω την εκτίμησή σας σε ό,τι αφορά στον τρόπο με τον οποίο αναγιγνώσκει τα ιστορικά χαρακτηριστικά της περιοχής, τα οποία οδήγησαν στην σημερινή αποτύπωση στον χάρτη για κάποιες χώρες, αν αναγιγνώσκει πλέον σωστά, αν έχει ερευνήσει, αν έχει εκτιμήσει η υπερδύναμη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, την κατάσταση στη συγκεκριμένη περιοχή. Και για να γίνω πιο συγκεκριμένος, παλιά είχαμε τις Ινδίες, από τις οποίες προέκυψαν μετά το 1756 και την κατάληψή τους από τους Βρετανούς, η Ινδία, το Πακιστάν, το Μπαγκλαντές, όλη αυτή η κατάσταση, η σαλαμοποίηση, ας μου επιτραπεί η έκφραση, μιας τέτοιας περιοχής, την οποία την έχουμε δει και στη Μέση Ανατολή, την έχουμε δει και στο Παλαιστινιακό, την έχουμε δει και στην Αίγυπτο με τους αδελφούς μουσουλμάνους και τις υπόγειες διαδρομές τους με την Δύση. Βρισκόμαστε στον 21ο αιώνα, μετά από έναν πόλεμο ο οποίος μπήκε στον 4ο χρόνο στην Ευρώπη, στο κέντρο της Ευρώπης. Και πραγματικά αναρωτιέμαι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές τις εκκρεμότητες μιας αποικιοκρατικής πολιτικής από το Λονδίνο τις έχουν ερμηνεύσει, έχουν σταθεί απέναντί τους και έχουν πλέον επιλέξει, αντί να σέρνονται πίσω από τις εκκρεμότητες που διαμόρφωνε το αποικιοκρατικό Λονδίνο, να διαμορφώσουν μια δική τους προσέγγιση σε άμεση σχέση και με τον πόλεμο που εξελίσσεται με την Κίνα και γενικότερα με την στάση την οποία είχε διαμορφώσει ως πρόσφατα η Δύση έναντι της Ρωσικής Ομοσπονδίας.
Ναι, επιτρέψτε μου σε 2-3 λεπτά να επιχειρήσω μια πάρα πολύ σύντομη, εξ ανάγκης, ιστορική διαδρομή, η οποία θα μας δώσει όμως και μια εικόνα η οποία θα φτάσει να αγγίξει το βάθος, την καρδιά του ερωτήματός σας, το οποίο αφορά ουσιαστικά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ξέρετε, μετά το 1948, η εξωτερική πολιτική της Ινδίας, της δημοκρατίας της Ινδίας, προσπάθησε, τα κατάφερε σε κάποιο βαθμό, να σταθεί στη μέση ακριβώς ή, αν θέλετε, λίγο κοντύτερα στη μία ή στην άλλη πλευρά, σε μια διαμάχη η οποία απασχολούσε ολόκληρο τον πλανήτη. Yes. Δηλαδή, τη διαμάχη μεταξύ δύο στρατοπέδων, της Δύσης και της πάλε ποτέ Ανατολής, της κομμουνιστικής, σοσιαλιστικής. Η επιλογή λοιπόν αυτή στην εξωτερική πολιτική της Ινδίας ήταν ουσιαστικά μια σκηνοβασία. Επιτρέψτε μου την έκφραση. Κάποιες φορές το κατάφερε και σε αυτές τις φορές, μάλιστα, ας προσθέσουμε και κάτι το οποίο είναι γνωστό ίσως σε κάποιους παλαιότερους ακροατές, ότι η Ινδία, το ξαναλέω, ήταν ιδρυτικό μέλος του περίφημου, του πάλε ποτέ κινήματος των αδεσμεύτων. Αυτή ήταν λοιπόν μια μέση θέση, το βάζω εντός εισαγωγικών, ένα ρεύμα το οποίο επιδίωκε να μην αν θέλετε, συγκαταλεχθεί στο ένα στρατόπεδο ή στο άλλο. Το ξαναλέω, με κάποιες επιτυχίες, άλλες φορές όχι. Αλλά, προσέξτε, το κλίμα πόλωσης, και αυτό νομίζω το καταλαβαίνει πάλι ένας οποιοδήποτε ορθά σκεπτόμενος ακροατής, το κλίμα πόλωσης σε μια παγκόσμια διαμαχή Ανατολή Δύση επιτρέπει πολλές φορές παρερμηνίες. Δηλαδή, τι θέλω να πω, όταν κάποιος προσπαθεί να σταθεί ουδέτερος, να παραμείνει ουδέτερος, παρερμηνεύεται αυτό από τον ένα ή τον άλλο δυνητικό αντίποδο ως μια θέση η οποία είναι υπέρ του αντιπάλου. Δηλαδή, από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, η παρερμηνία όσον αφορά την Ινδία ήταν ότι ήταν πιο κοντά στη Σοβιετική Ένωση, την πάλε ποτέ Σοβιετική Σωστά. Ένωση. Χωρίς αυτό να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Έτσι. Ναι, πείτε μου.
Κοιτάξτε, να το κάνω λίγο πιο ομό το ερώτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν διαμορφωμένη πλέον, βλέπετε να έχουν διαμορφωμένη στρατηγική, ιδιαίτερα μετά τον παρελθόντα Νοέμβριο και την επάνωδο του Ντόναλντ Τραμπ δια των εκλογών στο τιμόνι του Λευκού Οίκου, στη βάση κάποιων ξεχωριστών στοιχείων που αποτυπώνονται στον τρόπο με τον οποίο βλέπει τον κόσμο η υπερδύναμη ή σε κάποιες περιοχές του πλανήτη σέρνονται πίσω από αυτές τις τεχνητά διαμορφωμένες εκκρεμότητες που άφησε πίσω της η αποικιοκρατική γυραιά Αλβιών η Βρετανία.
Θα έλεγα ότι ισχύει σε ικανό βαθμό το δεύτερο. Δηλαδή ουσιαστικά ακολουθούν τις εξελίξεις. Είναι μια πρακτική η οποία καταντά μηχανιστική. Δηλαδή ότι τι έγινε στο παρελθόν αυτό θα πρέπει να ακολουθήσουμε και στο μέλλον, γιατί πολύ απλά δεν θέλουμε να επιδεινωθούν οι καταστάσεις. Αλλά μιλώντας σε συνέχεια της σκέψης μου και ολοκληρώνω με αυτή πολύ σύντομα, οι Ηνωμένες Πολιτείες στήριξαν για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα το Πακιστάν. Στρατιωτικά και αν θέλετε και οικονομικά ποικίλο τρόπος. Άλλη χώρα μείζωνος σημασίας, η οποία παρενέβη σε αυτή τη διαμάχη, δηλαδή Ανατολής-Δύσης, εκ των πραγμάτων απεδείχθη η Κίνα, η οποία ήταν και παραμένει ένας πάρα πολύ σημαντικός εμφανής και όχι μόνο σύμμαχος του Πακιστάν. Φαίνεται άλλωστε και από το στρατιωτικό εξοπλισμό τον οποίο πολλοί η Κίνα στο Πακιστάν. Έχουμε λοιπόν δύο στρατόπεδα ουσιαστικά, τα οποία δεν είναι ακριβώς τα ίδια επί ψυχρού πολέμου, αλλά από την πρώτη τετραετία Τραμπ διεφανεί η προσέγγιση, η επιθυμία καλύτερα, μεγαλύτερης προσέγγισης των ΗΠΑ με την Ινδία. Και τότε η Ινδία ανταποκρίθηκε σε μεγάλο βαθμό, βεβαίως ιδίως μετά την παρουσία του Ναρέντρα Μόντι στην Πρωθυπουργία της Ινδίας. Αυτό που βλέπουμε ουσιαστικά τους τελευταίους μήνες, αυτό που είπατε κι εσείς μετά την επανεκλογή Τραμπ. Φαίνονται λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες να προτιμούν την Ινδία, επιτρέψτε μου την έκφραση, έναντι του Πακιστάν και με δεδομένη αυτή τη βεβαρημένη ιστορία, όπως είπαμε, με τη στήριξη των Ταλιμπάν κτλ. Φαίνεται λοιπόν αυτό το τελευταίο. Φυσικά σε αυτή την προσέγγιση διαδραματίζει σημαντικό ρόλο και το οικονομικό στοιχείο. Η Ινδία είναι τεράστια αγορά. Έτσι. Είναι τεράστια, δηλαδή το καταλαβαίνει οποιοδήποτε δει τα δεδομένα. Και από την άλλη, ξέρετε, ισχύει και το άλλο, ότι ένα μεγάλο κομμάτι της Ινδικής προεξωτερικό διασποράς διαμένει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι Αμερικανοί πλέον πολίτες. Είναι λοιπόν παράγοντες, είναι παράμετροι τις οποίες λαμβάνει υπόψη η ηγεσία των Ηνωμένων Πολιτείων, η παρούσα ιδίως, η οποία φαίνεται να είναι πιο φιλική προς την Ινδία, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιθυμεί να ξεπεράσει κάποια όρια τα οποία θέτει η πραγματικότητα. Η πραγματικότητα, ξαναλέω, είναι και οι δύο πυρηνικές δυνάμεις. Δηλαδή, ουσιαστικά είναι ένα δίλημα το κατά πόσον το Πακιστάν, το οποίο μέσω στηρίζεται από την Κίνα, θα πρέπει να εμπλακεί σε μια παγκόσμια διαμάχη στην οποία στη μία πλευρά θα στέκονται και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό νομίζω μπορεί να, σε γενικές γραμμές, να περιγράψει το δίλημα αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον δόκτορα διεθνών σχέσεων και διδάσκοντας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο τον Δ. Αφεντούλη Λαγκίδη για όλα αυτά τα οποία ήρθαν στην επιφάνεια μέσα από απανωτά επεισόδια τον τελευταίο καιρό, πολεμικά επεισόδια ανάμεσα στην Ινδία και στο Πακιστάν. Και δεν μπορώ να μην βάλω την παράμετρο στη συζήτησή μας, αγαπητέ μου δόκτωρα κύριε Αφεντούλη Λαγκίδη, μια παράμετρο που και εξαιτίας ότι γειτονεύουμε με την συγκεκριμένη αναθεωρητική, επιθετική, τρομοκρατική ενίοτε δύναμη Τουρκία, νομίζω ότι θέτει σε δοκιμασία τα αντανακλαστικά πολλών. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι η Τουρκία μπήκε στην διαδικασία να στείλει στην περιοχή εκεί στις θερμές θάλασσες μεταξύ Πακιστάν και Ινδίας ένα υπερσύγχρονο ανθυποβρυχιακό. Είναι δεδομένη η συμμαχία και η συνοπλία μερικές φορές, ακόμα και σε ζητήματα που αφορούσαν στο Αιγαίο, η παρουσία κάποιων στρατιωτικών του Πακιστάν. Και θέλω, το ρωτώ με την έννοια ότι από τη μια μεριά έχουμε αυτή την κίνηση, από την άλλη μεριά έχουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες που εξηγήσατε πώς ακριβώς βλέπουν την περιοχή και εκατέρωθεν με την ευρεία του όρου έννοια ανάμεσα στις δύο αντιμαχόμενες χώρες Ινδία και Πακιστάν έχουμε ανατολικά την Κίνα και βορειοδυτικά τη Ρωσική Ομοσπονδία.
Έχετε δίκιο.
Τι γίνεται.
Γεωπολιτικά λοιπόν αυτή είναι η εικόνα. Σε γενικές γραμμές, γιατί πάντοτε υπάρχουν πτυχές τις οποίες και λόγω χρόνου κάποιος δεν μπορεί να αναπτύξει. Αλλά έχετε απόλυτο δίκαιο στη σχέση μεταξύ Τουρκίας και Πακιστάν. Είναι μια σχέση η οποία δεν είναι μια σχέση η οποία διαμορφώθηκε με την παρουσία Ερντοάν στην Πρωθυπουργία.
Όχι,
και
βέβαια. Ήταν και ο Τουρκούτο είναι... Ζάλ είχε κάνει βόλτες προς τα εκεί και του φύλαγαν και το χέρι.
Και ακόμα πιο πριν.
Αλλά ξέρετε, θυμάμαι τότε που του φιλούσαν το χέρι και το λέω επίτηδες για να το θυμηθούν οι ακροατές μας.
Ακριβώς αυτά δεν μπορούν να αποκριθούν. Δηλαδή υπάρχουν και φωτογραφικά τεκμήρια, αλλά εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, ήδη από τις πρώτες προσπάθειες πυρηνικοποίησης, σημειώστε το αυτό, της Τουρκίας, με το πρόσχημα φυσικά ξανά τότε, δεκαετία 1950-60, αυτό είναι το ιστορικό βάθος. Δεν το έχουμε καταλάβει. Νομίζουμε ότι πρόκειται μόνο περί πρόσφατου φαινομένου με το ακουγιού. Η προσπάθεια πυρηνικοποίησης της Τουρκίας ξεκινάει από τις πυρηνικές φιλοδοξίες, οι οποίες βρέθηκαν στο προσκήνιο ιδίως στη δεκαετία του 1960. Από τότε λοιπόν υπήρχαν πληροφορίες για προσπάθειες της Τουρκίας να ακολουθήσει τον δρόμο τον οποίο είχε εντός αγωγικών χαράξει το Πακιστάν όταν και αυτό έγινε πυρηνική δύναμη. Με πληροφορίες οι οποίες διέρεγαν για αυτό που λέμε κρίσιμο υλικό, είτε πρώτη ύλη, είτε φυσικά μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος θα οδηγούσε στην πλήρη πυρηνικοποίηση. Γιατί, ξέρετε, το μονοπάτι, η απόσταση μεταξύ ειρηνικής χρήσης και στρατιωτικής είναι πάρα πολύ μικρό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ας επιστρέψουμε στο σήμερα. Υπάρχουν πολιτικές σχέσεις αδιαφυσβήτητες, δηλαδή ούτε η μία ούτε η άλλη πλευρά. Ξέρετε, αυτό αποδεικνύεται και από τις επισκέψεις, δηλαδή τις επισκέψεις Ερντοάν. Ξέρετε, το δρομολόγιο είναι το πλέον σύνηθες για τον Τούρκο πρόεδρο, είναι Μπακού, δηλαδή πρωτεύουσα Αζερμπαϊτζάν, είναι Λαχώρη ή φυσικά Ισλαμαμπάντ. Αυτά είναι τα δρομολόγια τα οποία πραγματοποιεί συνέχεια για να δείξει πόσο παγκόσμιος ηγέτης είναι. Πέραν φυσικά των τουρκογενών κρατών στην Κεντρική Ασία. Αυτό είναι το πολιτικό σκέλος. Στο στρατιωτικό όμως έχουμε πολύ σημαντικές εξελίξεις, τις οποίες φαντάζομαι παρακολουθούν και οι Έλληνες ηθήνοντες. Αυτό που αναφέρατε είναι απλά και μόνο η κορυφή του παγόβουνου, δηλαδή η αποστολή ενός σκάφους, το οποίο θα έχει έντονα ανθυποβρυχιακό χαρακτήρα. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν πωλήσεις ντρόν, δηλαδή τα ενιαία οχήματα. Ναι. Φυσικά υπάρχουν και πωλήσεις πυροβολικού και άλλους
και αεροσκαφών. Και κοιτάξτε τώρα, θέλω να μπούμε πραγματικά, γιατί
Ναι, υπάρχουν
κάποια πράγματα.
Συγγνώμη που διακόπτω, υπάρχουν πληροφορίες για εμπλοκή του Πακιστάν στην ανάπτυξη του εγχώριου μαχητικού αεροσκάφους, του περίφημου ΚΑΝ. Το οποίο λιδωρούσαν πολύ. Ναι. Έτσι ακριβώς, δυστυχώς στην Ελλάδα, λέγοντας ότι αντί στην Καλύπτρα είχε ένα σκουπόξυλο. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου τα απλά τα πράγματα. Ναι, η Τουρκία δεν είναι μια χώρα η οποία έχει, βρίσκεται στην κορυφή της τεχνολογίας, αλλά προσπαθεί τουλάχιστον.
Mm-hmm, ακριβώς. Και από την άλλη μεριά, ξέρετε, και δράτω με τις ευκαιρίες, εξαιτίας και κάποιων δημοσιευμάτων, τα οποία δεν επιβεβαιώνονται, και εδώ πλέον φαίνεται ότι δεν έχουμε μονάχα τις απειλές κλιμάκωσης της σύγκρουσης ανάμεσα στην Ινδία και το Πακιστάν, έχουμε και πληθώρα εντός εισαγωγικών επενδυτών, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα τελευταία τεχνολογίας αεροπλάνα της Κίνας που διαθέτει το Πακιστάν μπορούν να αντιμετωπίσουν τα Ραφάλ, τα οποία έχει προμηθευτεί η Ινδία από την Γαλλία. Επίσης υπάρχει και μια άλλη παράμετρος που θέλω ειλικρινά να σας παρακαλέσω να μας την αναλύσετε, και αφορά στην προσέγγιση, μακροχρόνια κι αυτή, ανάμεσα στο Νέο Δελχή και την Ιερουσαλήμ.
Ναι. Ας ξεκινήσουμε από το πρώτο, δηλαδή ουσιαστικά από αυτό τον επικοινωνιακό πόλεμο. Μιλάμε για πόλεμο.
Έτσι.
Και δεν είναι εντός εισαγωγικών, είναι ουσιαστικά μια καμπάνια, μια καταιγίδα πληροφοριών, παραπληροφόρησης, η οποία φυσικά στόχο έχει την εξασφάλιση μιας μερίδας οικονομικών πωλήσεων στρατιωτικού υλικού, το οποίο απασχολεί υπέρογκα ποσά, δηλαδή αστρονομικά ποσά. Η διακίνηση. Φυσικό είναι λοιπόν η μία πλευρά να κατηγορεί την άλλη για αστοχία υλικού. Και φυσικά το Πακιστάν, με υποκρυπτόμενο από πίσω την Κίνα, να κατηγορεί το άλλης προέλευσης, δυτικής προέλευσης στρατιωτικό υλικό ως ελαττωματικό. Αυτό το έχουν κάνει και οι Ρώσοι, το μιμούνται φυσικά και οι Κινέζοι, αλλά είναι κάτι αναμενόμενο, επιτρέψτε μου αυτή την έκφραση. Μιλάμε για αστρονομικά ποσά. Εάν κάποιος δει τα μεγέθη, θα καταλάβει για ποιο λόγο έχουμε αυτή την καταιγίδα πληροφοριών, οι οποίες είναι σε μεγάλο βαθμό ψευδείς. Αλλά στην επικοινωνία μένει αυτό που λέμε το first impression. Είναι μια έκφραση αμερικανική, η πρώτη εντύπωση. Δημιουργείται ένα κλίμα και από εκεί και πέρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για κάποιον να αντιστρέψει αυτή την πλασματική, την ψεύτικη εικόνα. Αλλά επιτρέψτε μου να πω και το εξής, όσον αφορά την Τουρκία, τη σχέση μεταξύ Πακιστάν και Τουρκίας, ξέρετε, είναι όλα αυτά τα οποία είπαμε, δηλαδή η συμβολή, η συνδρομή σε πάρα πολύ στενή, πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα, αλλά ταυτόχρονα, και εδώ είναι όχι το οξύμορο, το εξωφρενικό, εξοργιστικό, η Τουρκία να εμφανίζεται αυτή τη στιγμή ως δυνητικός διαμεσολαβητής στο δήλωσο Χακάν Φιντάν. Ξέρετε, παρέχει στρατιωτικό υλικό στο Πακιστάν, το στηρίζει απολύτως και την ίδια στιγμή εμφανίζεται ως αξιόπιστος συνομιλητής. Αυτά καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι πράγματα.
Καλά, το έχουμε δει το έργο και για την Ουκρανία
και
για άλλες περιοχές.
Έτσι ακριβώς. Φτάνοντας λοιπόν σε αυτό το οποίο με ρωτήσετε για το Νέο Δελχή και την Ιερουσαλήμ, ξέρετε, δεν σταματάει αυτή η διαδρομή. Είναι ο περίφημος διάδρομος IMEC, δηλαδή India, Middle East, και η οποία φτάνει πλέον στην Ευρώπη. Και για να φτάσει στην Ευρώπη περνάει από Ελλάδα. Αυτό, αν το καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι, νομίζω απλά και μόνο η παραδοχή αυτή θα μας οδηγήσει σε κάποια πολύ χρήσιμα συμπεράσματα για το ποια πλευρά πρέπει να υποστηρίξουμε ή όχι.
Θέλετε να γίνουμε λίγο πιο σαφείς? Να σταθούμε στα συμπεράσματα, έτσι, ευθέως να τα πούμε.
Να γίνω πιο σαφής, γιατί πολλές φορές η γλώσσα αυτή η οποία εμφανίζεται ως ουδέτερη οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. Ναι, να πούμε λοιπόν ότι επί τη βάση του πληθυσμού, της αγοραστικής δύναμης συλλογικά της Ινδίας, αυτή η τελευταία για την Ελλάδα είναι πάρα πολύ σημαντική. Δηλαδή, ξέρετε, η Κίνα είναι μια χώρα η οποία έχει παρουσία και στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά της Ινδίας. Η Ινδία έχει πιο προσδιορισμένα ιδεολογικά χαρακτηριστικά. Είναι αντιϊσλαμική, εντός και εκτός εισαγωγικών, άρα υποστηρίζει κάποιες συγκεκριμένες χώρες οι οποίες έχουν παρόμοιες στοχεύσεις, παρόμοιες επιδιώξεις.
Σωστά.
Άρα λοιπόν υπάρχει ένα θεωρητικό και όχι μόνο προβάδισμα. Από εκεί και πέρα τα αποτελέσματα είναι ποικίλα, δηλαδή στρατιωτική συνεργασία, ενεργειακή ακόμη. Γιατί ναι, η Ινδία δεν διαθέτει αυτούς τους πόρους τους οποίους ακούμε και βλέπουμε σε άλλες χώρες, αλλά είναι μια, το ξαναλέω, τεράστια αγορά. Και οτιδήποτε θα ξεκινούσε σε αυτό το διάδρομο θα παρεβαλόταν σε αυτούς τους διαδρόμους τους οποίους εναλλακτικά έχει προτείνει η Κίνα. Και ξέρετε, αυτοί οι διαδρομοί, οι τελευταίοι της Κίνας, δεν ευνοούν κατά ανάγκη και στην πλειοψηφία τους στην Ελλάδα. Δηλαδή έχουμε το βόρειο, τη βόρεια διαδρομή, έχουμε την κεντρική.
Έτσι.
Και μόνο η νότια θαλάσσια εμπλέκει την Ελλάδα με το λιμάνι του Πειραιά. Αν αυτά τα γεγονότα τα αντιληφθεί κάποιος, νομίζω, επαναλαμβάνω, φτάνει πιο κοντά σε συμπεράσματα για το ποια πλευρά θα επιλέξει. Ναι.
Αγαπητέ μου δόκτωρα, κυρία Αφεντούλη Λαγκίδη, θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω και να δεσμευτώ ότι, επειδή δεν είστε και πολλοί στην Ελλάδα, που το ενδιαφέρον το ερευνητικό και το ενδιαφέρον σας για την ενημέρωση για κάποιες κομβικής σημασίας διαδρόμους όπως αυτοί που αναφέρατε είναι διαρκές, να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε. Εύχομαι για καλό, για να μιλήσουμε για ειρήνευση και όχι για κλιμάκωση της κατάστασης εκεί.
Φυσικά, η εκτίμησή μου βέβαια είναι ότι δεν έχουμε το ενδεχόμενο να διαβεί μία ή άλλη χώρα το πυρηνικό κατόφλι.
Έτσι.
Αλλά, πάση περιπτώσει, ούτως ή άλλως είναι κάτι το οποίο είναι σοβαρό σαν επεισόδιο, απλά και μόνο γιατί διαταράσει τη διεθνή ασφάλεια και βέβαια τη λειτουργία της παγκόσμιας οικονομίας. Να μην το ξεχνάμε.
Πολύ σωστά. Θερμά σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και εσείς.
Κυρίες και κύριοι, τώρα θα επιστρέψουμε σε κάποια ζητήματα που έχουν άμεση σχέση με αυτά που συζητούσαμε νωρίτερα με τον δόκτορα, τον κύριο Αφεντούλη Λαγκίδη. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένας νέος, εξαιρετικά εύστοχος, θα μου επιτρέψει να πω, επιστήμονας, ο διδάκτορ επίσης του Διεθνούς Δικαίου του Παντίου Πανεπιστημίου, ο κύριος Λυκούργος Λιακάκος, για να προσεγγίσουμε κάποια ζητήματα τα οποία έτρεξαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, διαμόρφωσαν ένα πλέγμα πολύ περίεργο για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και ξανάφεραν στην επιφάνεια μια συζήτηση για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται γενικότερα το ζήτημα των εθνικών μας θεμάτων, με πρώτο και κύριο εξ αυτών το κυπριακό, αλλά και γενικότερα την ελληνοτουρκική προσέγγιση. Καλωσορίσατε, χαρά και τιμή να σας υποδεχόμαστε.
Δικιά μου χαρά και τιμή, κύριε Χούπη. Σας ευχαριστώ θερμά για τα ζεστά σας λόγια. Με κάνετε πάντα και αισθάνομαι τόσο οικεία και δημιουργικά. Και
να είστε καλά. Να πω σε αυτό το σημείο ότι εκτός... ο δόκτωρ Λυκούργος Λιακάκος είναι και επιστημονικός διευθυντής του Κέντρου Νησιωτικού και Μεσογειακού Πολιτισμού Μεσόνησος. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από την ακτινογραφία σας σε αυτά τα οποία είπε και έκανε ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στην Κύπρο από τη μια μεριά, και την εικόνα την οποία άφησε μια ιδιωτική επίσκεψη της ηγεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών της πατρίδας μας στην Κωνσταντινούπολη, η οποία είχε όμως και ανεπίσημες επαφές με ανώτατους αξιωματούχους της γειτονικής χώρας.
Είμαι τρομερά δυσαρεστημένος από όλες τις εξελίξεις, από την αβελτηρία που επιδεικνύει η ελληνική κυβέρνηση, επίσης από την κακή αντιπολίτευση η οποία δεν μπορεί να αντιδράσει, λες και είναι αόρατη, σε αυτά τα δομικά σφάλματα για τα εθνικά συμφέροντα της χώρας μας. Θα ήθελα να εκφράσω πραγματικά την αγωνία μου, διότι διέρευσε και ένα άρθρο της Μιλιέτ, όπου δείχνει τον Υπουργό Εξωτερικών της Ελλάδας να δηλώνει σε συνέντευξη που είχε με τον Διευθυντή της Μιλιέτ ότι δεν υπάρχει απειλή του τουρκικού στρατού προς την Ελλάδα. Δεν αισθάνεται την απειλή δηλαδή της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, mm-hmm. αλλά εστιάζει στην απειλή της Ρωσίας. Και αυτό το πράγμα είναι πρέπει, έτσι, γιατί δεν θέλω να πιστεύω, δεν μπορώ να το διανοηθώ, ότι Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε, ξεστόμησε τέτοια πράγματα. Θέλω να πιστεύω ότι θα βγει το Υπουργείο Εξωτερικών να το διαψεύσει πολύ σκληρά, διότι τώρα μην τρελαθούμε. Δεν είναι ο κύριος Γεραπετρίτης, η κυρία Κάλλας, το γεράκι της Λετωνίας, το οποίο έχει λόγω σοβιετικού παρελθόντος μία αιμονική τιμωρητική στάση απέναντι από τη Ρωσία, που έχουν το κακό, ακατάλληλο και ανεπαρκέστατο Διευθυντήριο της Ευρώπης έχει κατατάξει σαν μοναδική απειλή για την Ευρώπη, τη Ρωσία. Να υπενθυμίσω λοιπόν στο Υπουργείο Εξωτερικών ότι η Κύπρος 50 χρόνια κατέχεται περίπου το 40% έτσι. Από την Τουρκία. 60.000 στρατιώτες είναι στα κατεχόμενα. Ο κύριος Ερντογάν επιχειρεί να επικοποιήσει περαιτέρω την Κύπρο, που είναι κάτι το οποίο είναι πολύ κακό και για τους ελληνοκύπριους αδέρφια μας, αλλά για όλους τους Κύπριους γενικά.
Και για Τουρκοκύπριους. Έχω φιλοξενήσει σε αυτό το βήμα και Τουρκοκύπριους, νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες, οι οποίοι λένε πολύ περισσότερα από ότι εσείς και εγώ και οποιοδήποτε άλλος Έλληνας για αυτήν την κατάσταση την οποία βιώνει συνολικά η Κύπρος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό.
Βέβαια, και την ώρα λοιπόν που γινόντουσαν αυτές οι δηλώσεις, ο κύριος Ερντογάν μίλουσε για την πλήρη τουρκοποίηση της Κύπρου, έκανε λόγο για πλέον για την τουρκική δημοκρατία της Κύπρου, μη σεβόμενος τα άρθρα του Συμβουλίου Ασφαλείας 541, 550, 1251, αγνοώντας την αόρατη χώρα μας, η οποία είναι μη μόνιμο μέλος μέχρι και το τέλος του 26 στο Συμβούλιο.
Προεδρεύει κιόλας.
Βεβαίως, λόγω του προηγούμενου ΙΠΕΞ, ο οποίος γύρισε όλη την Ιφίλιο για να πάρει την έγκριση αυτή. Που προσέξτε, είναι και ο στόχος 7 της, mm-hmm. Του ΟΗΕ, ο οποίος, αυτό το λέω και για το καλώδιο κιόλας και θα μπορούμε να... μετά.
Βεβαίως.
Μιλάει για affordable clean energy, το οποίο δίνει εκτός από γεωπολιτική διάσταση και θεσμική. Και η Ελλάδα πρέπει να διεκδικήσει αυτό που της ανήκει. Δυστυχώς, με την παθητικότητα, με τον κατευνασμό, με τη φοβικότητα, με την υποχωρητικότητα, οδηγούμε στην φιλανδοποίηση της χώρας μας. Δεν προστατεύουμε τους Κύπριους αδερφούς μας και σε λίγο θα στερηθούμε όχι μόνο τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, διότι βλέπουμε ότι ατύπως νομιμοποιούμε έναν σερίφι στο Αιγαίο, αλλά και την άσκηση κυριαρχίας μας. Το casus belli υπάρχει, παραμένει. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας που στερεί τη μισή Ελλάδα, το μισό Αιγαίο και όχι μόνο, και ικανοποιεί όλες τις νεοοθωμανικές αυτοκρατορικές αντιλήψεις, είναι σε ισχύ. Η ονομασία και η διεκδίκηση πλέον τουρκικής μειονότητας και όχι μουσουλμανικής στη Θράκη υπάρχει. Κάνουν λόγο και ο Μποζάη, ο υπουργός, ο Τούρκος, ο υπουργός εξωτερικών νομίζω, είναι mm-hmm. ο κ. Μποζάη, mm-hmm. έκανε λόγο για τουρκικής καταγωγής κατοίκων των Δωδεκανήσων που πρέπει να προστατεύσει. Η γραφικότητα και η γελιότητα δηλαδή από την απέναντι πλευρά του Αιγαίου δεν έχει όρια και εμείς καθόμαστε και λέμε ότι η Τουρκία δεν είναι απειλή. Γιατί κύριοι φοβάστε να το πείτε, η Τουρκία είναι απειλή. Είναι αναθεωρητής, είναι απειλή την Ελλάδα με πόλεμο, προσπαθεί να τουρκοποιήσει όλη την Κύπρο, να προσπαθήσει δηλαδή να συνεχίσει, θέλει να φτιάξει ένα τόξο
έτσι,
από την Τουρκία, την Συρία,
να τουρκοποιήσει την Κύπρο, να ευρωποιήσει το Ανατολικό Αιγαίο, να κυπροποιήσει τη Θράκη. Και ας σκεφτούν ακριβώς τις ονομασίες οι ακροατές μας.
Ακριβώς. Γιατί μπορώ να πω πολλούς χαρακτηρισμούς και πολύ σκληρούς, αλλά Νομίζω ότι οι ακροατές από τα συμφραζόμενα μπορούν να βγάλουν ακόμα σκληρότερους από αυτούς που θα έλεγα. Και πραγματικά με λυπεί. Με λυπεί. Και θα σας πω κάτι. Είχαμε τη συνάντηση Μητσοτάκη-Αλσίση χθες. Γιατί δεν έγινε λόγος από τον κύριο Μητσοτάκη η ολοκλήρωση της θαλάσσιας οριοθέτησης ΑΟΣ? Έχει γίνει μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, δηλαδή μέχρι τη Μισή Ρόδο. Μισή Ρόδος και το σύμπλεγμα του της Μεγίστης, το Καστελόριζο, Ηρώ,
Στρογγύλη και λοιπά,
Στρογγύλη, νησιά, νησίδες και τα λοιπά, αγνοούνται. Η Αίγυπτος μας έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή. Η Αίγυπτος έχει ανάγκη οικονομικής ανάπτυξης. Η οικονομική ανάπτυξη θα έρθει με τις επενδύσεις από την Ευρώπη. Η Ευρώπη, η Ελλάδα μπορεί να μεσολαβήσει τα ενεργειακά project να γίνουν πιο γρήγορα, να έχει μια διευκόλυνση στα δάνεια, να φέρει στην Ελλάδα Αιγυπτιακό στελεχειακό δυναμικό, να το εκπαιδεύσει, να το επιστρέψει πίσω για να καταπολεμήσει ο Αλσίση την ανεργία. Επίσης να στηρίξουμε τις θέσεις της Αιγύπτου για την επίλυση αυτής της θλιβερής κατάστασης που συμβαίνει στη Γάζα. Να στηρίξουμε την κυβέρνηση Αλσίση να μην ξαναδιολυστήσει σε αδελφούς μουσουλμάνους. Αλλά κύριε Αλσίση, υπάρχει και ένα τίμημα. Εμείς παραχωρήσαμε το 50, κάναμε μια οριοθέτηση με πίεση για να επικαλύψουμε το παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο, οριοθέτηση ΑΟΣ, mm-hmm. 55-45, δεν είναι 50-50. It's... Οπότε κύριε Αλσίση, πρέπει και εσύ να κάνεις μια δήλωση, αν μη τι άλλο, να πεις ότι αναγνωρίζουμε τα δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο 121 της Σύμβασης για το Δίκαιο της Θάλασσας που αποκρισταλώνει και κανόνες εθιμικού δικαίου, ότι τα νησιά έχουν δικαιώματα, έχουν κυριαρχικά δικαιώματα και ότι θέλουμε να ολοκληρώσουμε την οριοθέτηση με την Ελλάδα. Να μην βαφκαλιζόμαστε και να μην χρησιμοποιούμε αλακάρ το διεθνές δίκαιο. Και περιμένω και λίγο ικανότητα από τον Πρωθυπουργό επιτέλους. Το λέω ειλικρινά, γιατί η ανικανότητα από την αντιπολίτευση δυστυχώς είναι δεδομένη και φαίνεται. Δεν υπάρχει αντίλογος. Εμένα σαν Έλληνα πολίτη, Έλληνα φορολογούμενο, όπως και εσείς και εγώ και οι ακροατές μας πασχίζουν για να νιώθουν ασφάλεια για αυτό το κράτος, το απαιτούμε από όλο το πολιτικό σύστημα. Και η αντιπολίτευση οφείλει να διορθώνει την κάκιστη κυβερνητική πολιτική στα εξωτερικά μας θέματα.
Θέλω να κλείσουμε με την αίσθησή σας για αυτά που δεν κάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ελληνική και κυπριακή δημοκρατία, απέναντι σε όλα αυτά τα οποία είπατε ή υπενιχθήκατε και αφορούν την συγκροτημένη δράση της Τουρκίας στην ευρύτερη περιοχή. Αφήνουμε να συζητιέται ακόμα και εκείνο το πολύ, θα έλεγε κανείς, εφάνταστο σχέδιο της Άγγελας Μέρκελ για την προνομιακή εταιρική σχέση της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, και την ίδια ώρα η συγκεκριμένη χώρα αρνείται να αναγνωρίσει καν την Κυπριακή Δημοκρατία, και μάλιστα σε μια στιγμή που το θέμα της επικυρωποίησης της συμφωνίας της για την Τελωνιακή Ένωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ως ονούπο, θα έρθει. Ποια πρέπει να είναι κατά την άποψή σας η στάση Αθηνών και Λευκωσίας μπροστά σε όλα αυτά, με δεδομένα όλα αυτά τα οποία αναφέρατε?
Λοιπόν, κύριε Χούπη, σας χαίρω γιατί πραγματικά κάνετε κέρυες ερωτήσεις οι οποίες καίνε και δυστυχώς δεν γίνονται και στους θεσμικούς. Για κάποιους λόγους δεν μπορούν να φτάσουν αυτές οι ερωτήσεις και λυπάμαι για αυτό το πράγμα. Και ελπίζω κάποια στιγμή να υπάρξει γενναιότητα αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν και να λογοδοτήσουν στο λαό και να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Τώρα, για να δούμε τι κάνουμε με την Τουρκία. Η Τουρκία και ο κύριος Ερντογάν σκέφτεται για την πατρίδα του πολύ ορθά. Έχει μια συναλλακτική σχέση με την Ευρώπη. Έχει καταφέρει, ενώ η Ελλάδα με μεγάλο κόστος το 2020 έκλεισε τη δίωδο της άτακτης, αθρώας, μαζικής μετανάστευσης στα ευρωπαϊκά σύνορα, εργαλειοποιώντας βέβαια ο κύριος Ερντογάν, ο οποίος είχε πάρει και κάποιες δεκάδες δις αποκομισθών, ενώ θα έπρεπε να τα έχει πάρει η Ελλάδα, αυτή τη στιγμή βρίσκεται να μπαίνει από το παράθυρο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης. Και γιατί μπαίνει στην αρχιτεκτονική ασφαλείας της Ευρώπης? Διότι οι Ευρωπαίοι θεωρούν ότι οι Τούρκοι έχουν έναν αναλώσιμο στρατό, ότι συνορεύουν με χώρες που δεν θα θέλαμε να συνορεύουμε με κανείς, και ότι μπορεί να κάνει, έτσι, να
το πω λίγο
λαϊκά, τη βρώμικη δουλειά. Πού είναι η Ελλάδα να πει ξεχάσατε ποιον πάτε να βάλετε στην αρχιτεκτονική ασφαλείας? Ξεχάσατε ότι η Τουρκία έχει συνορεύσει με το Ισλαμικό κράτος, αλλά ποτέ δεν το πολέμησε. Η Τουρκία δεν κέρδισε τη Βάγνερ στη Λιβύη. Η Τουρκία στη Συρία προωθεί ένα Ισλαμικό κράτος, έτσι, το οποίο εδώ και χρόνια από την επαρχία της Ιντλίπ το χρηματοδοτούσε μαζί με το Κατάρ. Τα ξεχνάμε αυτά? Ξεχνάμε ότι η Τουρκία κάνει τον επιτίδιο ουδέτερο, ότι μπορεί να κάνει deal την ίδια ώρα που θα κάνει με την Ευρώπη, θα κάνει με τη Ρωσία, θα κάνει με την Κίνα, θα κάνει με την Αμερική? Δεν την ενδιαφέρει. Έχει ένα ανατολίτικο τρόπο σκέψης, ένα παζάρι του τύπου ότι αρπάξω, από όπου αρπάξω, αρκεί να φανεί και να προωθηθεί το νέο Οθωμανικό δόγμα. Και έχουμε δυστυχώς κάποια ανεπαρκία, στοιχείωτα, ανιστόρητα, κατάλληλα στελέχη του διευθυντηρίου, του τραγικού διευθυντηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με πρώτη και κύρια την κυρία Φοντερ Λάιεν, την κυρία Κάγια Κάλλας, τον κύριο Κουμπέλιους, που είναι, προσέξτε, έχει διορίσει κυρία Φοντερ Λάιεν μία Εστονή και έναν Λιθουανό. Μία Εστονή, είπα, το για την εξωτερική πολιτική.
Έναν Λιθουανό. Οι αναγωγές ξεκάθαρες.
0,95% του πληθυσμού, οι οποίοι έχουν μία αιμονική, έτσι, και τραυματική εμπειρία με τη Ρωσία. Η Ευρώπη όμως δεν είναι, έχει πολλές απειλές. Έτσι, είναι η Τουρκία στα νοτιοανατολικά σύνορα, είναι ο πιο active, βεβαίως. Είναι το Ισλαμικό κράτος, είναι η κυβερνοασφάλεια, είναι η μετανάστευση, είναι η αναπροσαρμογή του κλίματος. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα και η Κύπρος? Να αξιοποιήσει τους οργανισμούς που είναι, με μια πολύ πιο αποφασιστική και σκληρή διπλωματική πολιτική, να διεθνοποιήσει τα θέματα. Σωστά. Ειδικά στο Συμβούλιο Ασφαλείας υπάρχουν χώρες της Λατινικής Αμερικής και της Αποανατολής που είναι υπέρ της διεθνούς νομιμότητας. Να κάνουμε ένα σωστό lobbying και να μην φοβόμαστε. Να μην φοβόμαστε. Ο κατευνασμός είναι αναθεωρητή, οδηγεί στο αντίθετο αποτέλεσμα. Και επιτρέψτε μου να πω ότι... Επιτρέψτε μου 2 λεπτά, δώστε μου παρακαλώ.
Όχι
μόνο.
Δύο. 10 δεύτερα.
Ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών στους BRICS έκανε λόγο ότι ο κατευνασμός βοηθάει τον bullying, τον ΤΑΗ. Μάλιστα. Το ίδιο είδαμε με τον κατευνασμό που επέδειξε η Αγγλία και η Γαλλία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με την Γερμανία και το Χίτλερ, που έφτασε.
Συμφωνεί.
Θέλω... Από τη Ρινανία, την Αυστρία, την προσάρτηση της Τσεχοσλοβακίας και μετά πήγε σβάρνα και ματοκυλήθηκε όλος ο κόσμος. Λοιπόν, αυτά πρέπει να τα λάβουμε σοβαρά υπόψη μας.
Θέλω να σας...
Δεν θέλει κατευνασμό.
Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά και να δεσμευτώ ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ελπίζω για πιο ευχάριστες εξελίξεις στην κατεύθυνση που εσείς περιγράψατε. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας!